Tak myślę, że to była dla nas taka bardzo piękna lekcja wdzięczności. Niech w naszych uszach jeszcze długo brzmi to hej, abyśmy pamiętali na to, że mamy być wdzięczni za wszystko, co otrzymujemy od Pana, co On zsyła. Bo żyjemy w takim czasie, kiedy jakoś tak ulegamy temu niezadowoleniu, nieraz narzekamy, szemrzemy nad tym, co jest. I to, myślę, jest taka trucizna w naszych sercach, w naszym umyśle. To zatruwa także nasz mózg. Może się to przejawić i w tych jakichś fizycznych sferach. Niech więc ten dzisiejszy dzień, dzień dziękczynienia, świętożniwowe, jest dla nas takim nowym przypomnieniem, abyśmy byli ludźmi napełnionymi wdzięcznością, radością, pokojem. Ale dnešní, jeszcze dodam do tego, to, że się cieszę bardzo z tego, że mogę być z wami przy tym radosnym święcie. A cieszę się również na następne spotkanie przyszłym razem w Trzyńcu. 15 października, będzie o tym jeszcze mowa w ogłoszeniach. Czyli serdecznie zapraszam cały zbór do Trzyńca na wspólne nabożeństwo i cieszymy się, że tam przeżyjemy chwilę z Panem przy Jego Słowie i cieszymy się i na Wasze świadectwo tam na tym nabożeństwie. Owszem, dnes bych se chciel spolu s vami věnovat trošičku jinému tématu, který také souvisí s dnešním svátkem. A prosím, abychom povstali a na úvod vyslechli Boží slovo, které je zapsáno v 2. listu Korinským v 8. kapitole a přečtu od 13. verše. 2. list Korinským, 8. kapitola od 13. verše. Nejde o to, aby se jiným ulehčilo a vy byli přetížení. Nýbrž, abyste na tom byli stejně. Váš přebytek nyní pomůže jejich nedostatku, aby zase jindy jejich přebytek přišel k dobru vám ve vašem nedostatku. Tak nastane vyrovnání. Jak je psáno, kdo měl mnoho, tomu nic nepřebylo, a kdo málo, neměl nedostatek. Tolik je slov Písma svatého. Pane, požehnej zvěstování i slyšení tvého slova mezi námi. Amen. Děkuji. Bratři a sestry, slovo Boží, které před chvílí zaznělo, hovoří o přebytku a nedostatku, který je mezi lidmi. Já se omlouvám, nějaké bakterie víry řádí u nás a projevuje se to i na mém hlasu. Ta situace, že někdo má přebytek a někdo má nedostatek, to je realita života na světě. Možná se to projevuje i mezi námi, ale zvláště se to projevuje i mezi těmi, v těch rozdílech mezi lidmi, kteří žijí na různých místech světa. Podle výzkumů, které byly provedeny na počátku 3. tisíciletí po roce 2000, asi 1 miliarda lidí na světě žije ve stavu extrémní chudoby. To znamená, že mají méně než $1 na den. Kolik to je dolar? 25? 20. Tady jen říká 20 spíš. Takže kolem 20 korun na den. Za méně než $2, to znamená 40 korun na den, žijí okolo 3 miliardy. 3 miliardy lidí žijí zhruba za $2. Tedy pokud máme teď 7,5 miliardy, tak více než polovina lidstva žije velmi, velmi skromně a někteří ve stavu extrémní chudoby. Nejvíce chudých je v Africe, v subsaharské oblasti a v jihovýchodní Asii. Takže každý člověk na tomto světě žije někde mezi těmi dvěma body. Blahobyt, přebytek, tak jak tady bylo čtené, váš přebytek pomůže nyní jejich nedostatku. Jedni mají přebytek, někdo má nedostatek a někdo žije někde mezi tím. Pokud my se nemusíme starat, co budeme mít k snídani, čím nakrmíme děti, pokud máme přístup ke vzdělání a zdravotní péči, pak patříme k té bohaté části, bohaté menšině lidstva. Pokud navíc vlastníme dům, auto, máme zahradu, počítač, tak patříme k té skupině nejbohatších lidí planety. A z toho, co jsme slyšeli z Božího slova, vyplývá jeden významný princip řešení tohoto problému, přebytku a nedostatku ve světě. Hovoří se zde o vyrovnání. Tak nastane vyrovnání. Ovšem na tomto světě asi nikdy k tomu nedojde. Ale jde o to, aby se k tomu směřovalo. Jde o různé projekty, iniciativy a konkrétní činy, které vedou k tomu vyrovnání. Myslím, že toto slovo, které jsme slyšeli, se spíš týká oblasti Božího lidu. To jsou principy, které platily ve starém zákoně v Izraeli, v Božím lidu, a nyní platí v Božím lidu nového zákona, nové smlouvy v církvi. Jako příklad je zde poukázáno na starozákonní sbírání manny. O tom si můžeme přečíst v druhé knize Mojžíšové, v 16. kapitole. Určitě známe tu situaci, když Izraelité šli přes poušť, neměli co jíst, reptali a Hospodin jim poslal mannu. Takový chléb z nebe, nějaké taková zrníčka, která sbírali a mohli to jíst, mohli z toho upéct nějaké pečivo. A zvláštní způsob, jakým to sbírali. Tam je napsáno, že každý sbíral, jak mohl, potom to dali dohromady a rozdělili všem stejně. Každému omer, to je přibližně 3,5 litru na osobu. A bylo to právě tolik, kolik každý potřeboval. To je ta boží matematika. Je to úplně jednoduché, ale současně velmi složité. Dovolte takový příklad z té situace, která teď je, a to je, když rostou houby. Tak si představme dva kamarády, Karel a Šimon, jdou na houby. Každý poctivě sbírá a snaží se najít hříbka. Když vyjdou z lesa, Karel má plný koš a Šimon jenom 3 malé hříbečky. Karel je šťastný a Šimon je smutný. Je to spravedlivé? Není to, ale s tím se nedá nic dělat. Tady se to prostě neřeší, jestli to je spravedlivé. Já také jdu na houby, nenajdu nic, za mnou jde moje tchyně a ona má plné ruce, plné kapsy hříbu. Tak to je. Ale co udělá Karel? Vezme skoro polovinu svých hub a vloží je do Šimonova koše. a jejich kamarádství je hodně posilněno. Šimon je šťastný, Karel se cítí krásně a jsou dobří kamaráde. Je to spravedlivé? Vůbec to není spravedlivé. Ovšem, nastalo vyrovnání, avšak ne na principu spravedlnosti, ale milosti. Prostě on je dobrý kamarád a proto mu dal ze svého, protože chtěl, zadarmo, z milosti. Ovšem, v našich poměrech takové vyrovnání je velmi složité. Například je spousta lidí, kteří pořád po nás něco chtějí. My to v Třinci na faře skoro každodenně zažíváme. Přicházejí lidé, kteří mají různé potřeby. Vy máte, my nemáme, tak nám dejte. Jeden takový expert tam pořád chodil, já nechci peníze, já chci stravenky. A ptal jsem se ho, no, máš rodinu nebo jsi sám? Jsem sám. Máš zdravé ruce, zdravé nohy? Jo, jsem zdravý. A říkám mu, tak nechceš se oženit? Ne, ne, mě je dobře, já vůbec. Takový prostě fešák chlap to byl, vypadal skutečně zdravě, tak jsem se ho ptal a proč nechceš založit rodinu? Mě je dobře, já se nemusím o nikoho starat. A potom jsem se dozvěděl, že dostává sociální dávky, je zajištěn, tak jsem mu řekl, víš co, já mám 4 děti, 3 vnuky a sice 2, 3, všichni jsou už dospělí, no ale pořád jsou nějaké výdaje a když jsem byl mladší, tak jsem musel všechny také živit a když moje příjmy se rozpočítají, tak já mám mnohem méně než ty. No, ale já teď potřebuju stravenku. Takže to vyrovnání je těžké v takové situaci. Proto nemůžeme hovořit pouze o vyrovnání, ale také o určitých principech, které s tím souvisí. O určitých podmínkách. A ten první princip je ten, že každý se snaží poctivě pracovat. To bylo i tam při tom sbírání manny. Každý sbíral, jak mohl. A práce, díky které máme živobytí, je něco, co pochází od Pána Boha. Bůh se nám představuje jako ten, který pracoval a stále pracuje. Stále o své stvoření pečuje. Dokonce Pán Ježíš říká, můj otec pracuje bez přestání, proto i já pracuji. Takže vidíme, že práce je vlastně něco, co má jakési božské rysy. Když Bůh pracuje, když Pán Ježíš říká, já pracuji bez přestání, takže práce to je něco úžasného. A proto Boží slovo také říká, kdo nechce pracovat, ať nejí. A zahálka a lenivost jsou považovány za ty nejhorší vlastnosti a hříchy. Apoštol Pavel v 2. listu Tesalonickým píše křesťanům, aby s lidmi, kteří vedou zahalčivý život, s křesťany, kteří vedou zahalčivý život, neměli nic společného, protože to je jako jed, to je nakažlivé. Když je někdo lenivý a zahalčivý, tak se od něho nakazí ostatní. Takže s takovými lidmi je třeba jednat velice přísně. Ve středověku někteří lidé ze šlechty považovali zahálku za ctnost. My víme, že i dnes někteří naši spoluobčané takto uvažují. Nepracují a myslí si, že jsou víc než ti ostatní, kteří musí makat. Ovšem, Bible se tvrdě staví proti zahálce. Představme si ty naše houbaře. Kdyby Karel poctivě sbíral a Šimon si jen posedával, díval se na ptáčky, byl by pak Karel ochoten mu dát z radosti polovinu svých hub? Myslím, že by to bylo jiné, že? To, když někdo se zašívá, je lenivý, tak potom nemáme zájem ho zachraňovat, když on svoje příležitosti promrhal. Uplatnění principu vyrovnání musí být zřejmé, že nikdo nežije na úkor druhých. A bratři a sestry, to, že my máme blahobyt a přebytek, to ovšem není jenom výsledek naší práce. Narodili jsme se v zemi, kde už mnohé generace poctivě pracovali. A jsme i součástí určitého ekonomického a sociálního systému prosperity. Takže první princip byl, že každý se snaží poctivě pracovat. Chce pracovat. Pozor, ten princip, kdo nechce pracovat, ať nejí. Tam není řečeno, kdo nepracuje, ať nejí. To se říkalo kdysi za těch dávnějších dob. Kdo nepracuje, ať nejí. Ale Bible říká, kdo nechce pracovat. Jde o to, že člověk skutečně má tu snahu. Druhý princip je, že křesťan musí být připraven na to, že situace se může změnit, musí být připraven žít i v nedostatku a učit se to. Časy se mění, životní situace se mění a věřící člověk má být vnitřně připraven na různé situace. Také tento text říká, že váš přebytek nyní pomůže jejich nedostatku, aby zase jindy jejich přebytek přišel k dobru vám ve vašem nedostatku. My si prostě nedovedeme představit, že jednou my budeme v situaci v nedostatku. Ale může se takto stát. Boží slovo o tom říká. A tuto schopnost, toto umění získal a naučil se i apoštol Pavel, který pravděpodobně pocházel ze zámožnější rodiny, protože získal velice kvalitní vzdělání. To si nemohli dovolit nějací chudí lidé. Tím, že byl vychovan v Gamalielově škole, znamená, že byl člověk, který byl jednak chytrý, moudrý a jednak určitým způsobem zámožný. A potom, co prožil setkání s Pánem Ježíšem, vyznal. Ale cokoliv mi bylo ziskem, to jsem pro Krista odepsal jako ztrátu. Především myslí na své náboženské postavení. Že si předtím zakládal na těch skutcích zákona. A to teď považuje za ztrátu. Ale vidíme to i na jeho praktickém životě. Pavel se vrátil ke svému řemeslu, výrobce stanů, a při svém skromném vidělku procházel cestami kolem Středozemního moře, všude horlivě kázal evangelium, získaval nové učedníky a zakládal sbory. Občas dostal od věřících finanční podporu a tomu umožnilo se ještě plněji věnovat šíření evangelia, utvrzovat sbory a křesťany v jejich postavení. A tento apoštol, tento Pavel, vydal krásné vyznání, které je velkým povzbuzením pro každého, kdo zakouší hojnost, ale i pro každého, kdo zakouší ve svém životě nedostatek. On říká, je to napsáno v listu Filipským 4. kapitola, ne, že bych si naříkal na nedostatek. Naučil jsem se být spokojen s tím, co mám. Dovedu trpět nouzi, dovedu mít hojnost. Ve všem a do všeho jsem zasvěcen. Být syt i hladov, mít nadbytek i nedostatek. Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu. Apoštol Pavel zakusil hojnost, zakusil nedostatek a říká, naučil jsem se v tom žít. Zvládám to. Umím to. Umím žít v hojnosti. Umím žít v nedostatku. Jsem spokojen s tím, co mám. všechno mohu v Kristu, který mi dává sílu. Bratři a sestry, myslím, že tyto čtyři schopnosti, tato čtyři umění jsou něčím obrovským, velice významným. Co bychom se i my měli učit a mít to ve svém srdci. To první velké umění, ta první velká schopnost je být spokojen s tím, co mám. To je princip životní spokojenosti, toho, že člověk je šťastný, toho, že je i zdravý, protože to je počátek i různých zdravotních problémů, když člověk pořád je nespokojený, ale když člověk je spokojen s tím, co má, tak je skutečně šťastný. A to je třeba se učit. To není jenom tak samo od sebe. Protože naše přirozenost je víc a víc zhromažďovat a pořád jako ten boháč, který, když měl plné stodoly, tak přemýšlel, no co, tak je zbourám a postavím si větší. Měl dost, ale jeho myšlení ho vedlo pořád mít více. Když člověk není spokojen s tím, co má, tak zavídí. A závist to je jed. Já tím nic nezískám a přitom si říkám, oni zase mají nové auto, zase vezou novou ledničku, zase si mohou to dovolit. A co my, co já? Jsem takový neschopný, nebo proč žiju tak? A člověk se trápí. Když člověk může být spokojen s tím, co má, je v tom obrovské bohatství. To je to první, co se apoštol Pavel naučil. Jsem spokojen s tím, co mám. Potom se naučil snášet nouzi, být hladov, mít nedostatek. Naši dědečkové, babičky, ne vás děti, ale moji dědečkové a babičky, zažili ještě časy bídy, nedostatku. Moje babička vzpomínala, že když její malý bratr byl nemocný, tak maminka ho poslala z Karpentne do Bystřice, aby mu koupila rohlík. Navíc neměla. To byl jako lék, toho mělo posilnit. A on když šel do té Bystřice z té Karpentne, zpátky, když se vracel, tak ten rohlík chtěl, on nesměl jíst, on ho nesměl sníst samozřejmě, on chtěl ochutnat. Tak odloupnul kousek té kůry z toho rohlíku. A to byl zákusek, to byl med pro něho. Tak šel dál a za chvíli si říká, to nebude poznat, ještě kousek odloupnul. A než došel na Karpentnou, tak z toho rohlíku zbyl jenom ten vnitřek, tak ještě dostal vyprask. A to je příklad toho, jak lidé kdysi žili a také se museli naučit žít v těch poměrech. To souviselo i s tím, jak se hospodařilo, jak se vařilo, z čeho se vařilo, jak si lidé uměli poradit. Ale nejenom, že si uměli poradit, ale i v té situaci nebyt zatrpklý, nebyt zahořklý, to je obrovské umění. Snášet nouzi, být hladov, mít nedostatek a přitom žít ve vděčnosti. Apoštol Pavel říká, naučil jsem se to, mohu, zvládám to. Ale potom říká ještě jednu věc. Naučil jsem se žít i v hojnosti, být syt, mít nadbytek, to také zvládám. A to také je velké umění. Když člověk má, když mu přibývá, tak se tím může nechat svázat, omotat svoji mysl. Může žít jenom pro ty věci. A už ho nic nezajímá, ani ho ostatní lidé nezajímají, protože já mám, já jsem bohatý a budu mít ještě víc. Ale Pán Bůh nás vede, abychom s tím, co máme, a když máme hodně, tak abychom sloužili, abychom moudře s tím uměli nakládat. A když člověk má, tak to také musí udržovat. A někdo třeba je podnikatel, podniká a daří se mu a zaměstnává další lidi a dává jim práci, takže je užitečný i pro druhé, pro společnost. To je dobré, že jsou bohatí lidé. To je dobré, že jsou lidé, kterým se daří. Protože tím zkvetá celá společnost a ekonomika. Kéž by takových bylo co nejvíce. Ale v takových poměrech se člověk také musí naučit žít a být přitom křesťan, aby se to pro mě nestalo modlou. A co myslíte, co je těžší? Umět žít v nedostatku nebo umět žít v hojnosti? Někdo říká, dejte mi miliony, já to zvládnu, ale to není vůbec jednoduché. Možná je to ještě mnohem těžší, mnohem náročnější, než žít ve skromnosti. A proto apoštol Pavel říká, umím mít hojnost. A to je velké umění. Ale to nejdůležitější, to největší umění nakonec je, všechno mohu v Kristu, který mi dává sílu. Vědět, kde mohu čerpat svoji sílu. Vědět, kde je zdroj mé motivace, mé víry, mé naděje, mé síly na každý den. V Kristu, u něho. Naučili jsme se chodit ke Kristu, čerpat od něho. Kéž tyto čtyři umění zvládáme. Být spokojen s tím, co mám, snášet nouzi, být hladov, mít nedostatek, za třetí mít hojnost, být syt, mít nadbytek a to čtvrté, čerpat svou sílu z Krista. To byl ten druhý princip, který se týkal toho, že křesťan musí být připraven a umět žít v přebytku i v nedostatku. A zbývá nám ještě třetí princip a to je, že dávání v čase přebytku je takovou návratnou investicí pro čas nedostatku. Váš přebytek nyní pomůže jejich nedostatku, aby zase jindy jejich přebytek přišel k dobru vám ve vašem nedostatku, říká Boží slovo. Takže je to jakási taková pojišťovna, taková záruka. Lidé se pojišťují různými způsoby na horší časy. Některá pojištění jsou povinná, jako zdravotní, důchodové, zákonné na auto, ale některá jsou nepovinná, životní pojistka, úrazová pojistka. Lidé si také sjednávají takové pojistky pro různé složité situace. A Pán Ježíš nám radí, abychom si ukládali také v nebeské pojišťovně, v nebeské pokladně. Ukládejte si poklady v nebi, protože Boží pojištění je nejdůležitější. A to Boží pojištění pro případ nouze je vyjádřeno v našem textu těmi slovy, že váš přebytek nyní pomůže jejich nedostatku, aby zase jindy jejich přebytek přišel dobru vám ve vašem nedostatku. A podobný princip vyjadřuje kazatel v 11. kapitole. Pouštěj svůj chléb po vodě, po mnoha dnech se s ním zhledáš. Po mnoha dnech ho nalezneš. V doslovném slova smyslu, bratři a sestry, by asi těžko někdo našel chléb, který hodí do řeky. Protože buď to by ho snědly ryby, nebo divoké kachny, nebo by se rozpustil. Ale mohlo by se stát, že někdo jiný na horním toku také hodí chléb do vody a já ho najdu po mnoha dnech. Ale to je takové obrazné. Právě tak může fungovat Boží pojišťovna. Je to nepochopitelné, nelogické, ale Pán Bůh, když my dáváme, tak zase nám dává z jiné strany. On se postará. Jen člověk musí rozpoznat, že právě teď mám přebytek, že teď mohu dávat. A možná každý ten svůj přebytek vnímá jinak. Ta chudá vdova dala to poslední, co měla. Kdo nechce dát nebo dává s těžkým srdcem, bude vždy uvažovat, kolik musím dát, to minimum, kolik minimálně musím dát, abych splnil svou povinnost, aby to nebylo trapné, abych si neudělal ostudu před druhými. Ale ten, kdo chce dát, kdo dává z radosti, ochotně uvažuje, kolik mohu dát, kolik toho zvládnu. Kolik maximálně mohu dát, abych ovšem pokryl svůj domácí rozpočet, aby moje rodina nebyla ztrátná a přitom mohu podpořit nějaké dobré dílo. A to je vlastně ten boží princip dávání, to je ta boží pojišťovna, to je ten boží poklad, kéž ho využijeme. Takže na závěr připomenu ty čtyři hlavní principy. Ten první je, že biblický princip pro vyřešení rozdílu mezi přebytkem a nedostatkem je vyrovnání. Druhý princip, podmínkou pro uplatňování tohoto principu vyrovnání je, že každý chce pracovat, každý se snaží pracovat na zabezpečení svých potřeb. Třetí princip, křesťan musí být připraven žít v přebytku i v nedostatku, naučit se žít tak i tak. A ten čtvrtý, že boží pojišťovna funguje na principu pouštěj svůj chleb po vodě, po mnoha dnech se s ním shledáš. Amen. Pomodleme se. Pane Bože, Ojče nebeský, děkujeme ti z celého srdca za to, že mohli jsme se urodit i žijeme v časách i v kraju, kde máme hojnost, obfitost všetkého, co potřebujeme do našeho codenného života. Děkujeme ti za ten chleb povšední i to všechno, co do tego náleží, za naše rodiny, našich blízkých, naše domy. Děkujeme ti za to, že máme zapevněnou opěku lékařskou, školnictvo. Děkujeme ti, Pane, že pod každým względem se o nás troščíš i zabezpečáš naše życie. A dlatego tě prosíme, pomůž nám umět dobře gospodarovat s tím, co každý z nás má, jeden więcej, drugi mniej. Pomóż nam dzielić się z tymi, którzy są w potrzebach, nie tylko może z tymi, którzy tu blisko nas żyją, ale i z tymi, którzy gdzieś dalej, daleko w świecie są. A pomóż nam też być gotowi na sytuację, kiedy będzie inaczej, kiedy może być gorzej, abyśmy w każdej sytuacji umieli Ciebie chwalić, być wdzięczni i czerpać swoją siłę, swoją moc od Ciebie, Chryste. Amen. Proszę, powstańcie i przyjmijcie błogosławieństwo. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, niechaj strzeże serc i myśli waszych w Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Amen.